Děkuji vám. Já když jsem si říkal, co bych si přál, aby vlastně dnešní slovo v nás, jako v posluchačích, vybudilo, tak určitě bych si přál, aby vybudilo radost, aby vybudilo povzbuzení, inspiraci, ale i chuť zkusit nové věci. Tak, to je přání, teď je otázka realizace. Tak já se krátce pomodlím, aby se mi to podařilo zrealizovat. Tak, pane Ježíši, já ti vydávám, že toužím, aby dnešní slovo přineslo radost, povzbuzení, inspiraci a chuť. Amen. Tak, třeba Jiřinko. Žehnám ti, aby schodila před Hospodinem celým srdcem. Neboť Hospodin, Bůh Izraele, není Bohu, takhle, neboť Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. A Davide, tobě taky žehnám, aby schodil před Hospodinem celým srdcem, neboť Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. A takhle jsem se modlil na konci minulého měsíce, když koncelo září, a těmito slovy jsem požehnal každému členu našeho regionu, včetně sebe. A čím díl jsem si to opakoval, ty verše, tak tím jakoby jsem najednou byl víc a víc pohlcen tím poselstvím, nebo těmi verši. Ono, když člověk promodlí 92 lidí, tak to se mu nějak dostane pod kůži. A musím se přiznat takové věci, že když třeba začínám a jsem u A, u B, tak to tak jakoby odmelduju, ale pak si najednou začnu uvědomovat hloubku těch věcí a někdy se mi stane, že mi Pán Bůh řekne, abych se zase vrátil k těm, který už jsem jakoby odmeldoval. Ne, ty to měly nejhorší, ty jsou na konci. Ale třeba taková Vlaďka Bartošová, ta to někdy má dvakrát. Jo. Ale je to proto, že se najednou jakoby víc, jsem nucenej nějak se víc ponořit do toho Božího slova. A najednou si uvědomujem tu hloubku toho poselství. A tohleto, co jsem vám žehnal, byť jsem to z začátku trošku zkomolil, tak je ze druhé Paralipomenon, ze 6. kapitoly a začíná to 14. veršem. A žehnám tak členům regionu, protože věřím, že Boží slovo se nikdy nevrátí s prázdnou a že vždycky vykoná to, k čemu bylo posláno. A to je z Izajáše z 55. kapitoly. Ale prostě chtěl jsem, abychom si vždycky uvědomovali v každé situaci, protože naše životní situace jsou různé a jsou různé situace od situace. Že vlastně skutečně tomu, kterýmu jsme vydali svůj život, Bohu, kterýmu jsme vydali život, takže vlastně nemá konkurenci. Že není v nebi, ani na zemi, ani v podzemí podobnému, nebo podobného Boha Hospodinu. A v čem je ta jeho originalita? Protože já věřím, že duchovních bytostí je víc, ale ta originalita Boha, kterýmu jsem já aspoň vydal svůj život a věřím, že my všichni, jak jsme tady, nebo že o tom uvažujeme, tak je ta originalita a ta síla v tom, že zachovává smlouvu a milosrdenství. Ono v dnešní době není úplně jednoduché zachovávat smlouvu a moc se to nedělá. Ale Bůh zachovává tu smlouvu nehledě na okolnosti, do kterých ho dostáváme. My ho tam dostáváme a on zachovává svoji smlouvu vůči nám. A zachovává také milosrdenství. A to je takové první ze třech klíčových spojení, který jsem v tom verši, kterým jsem žehnal nám jako členům regionům, zjistil, že Bůh zachovává smlouvu a milosrdenství. Když se vrátíme k tomu slovu smlouva, tak v Bibli je několikrát vlastně napsáno, že to je to, co charakterizuje Boha. bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, co se nám jakoby nepovedlo ve vztahu k němu. To je něco, co je naprosto unikátní, že i když je zraněný, i když je dotčený naším jednáním, tak vždycky zachovává smlouvu. A myslím, že takový hodně důležitý verš, který to nějak potvrzuje, je právě z 2. Paralipomenon, a tam se dneska vlastně budu pohybovat celé to kázání, z 21. kapitoly. A tam je napsáno, že Joram, král, syn Jošafata, ke kterému se teda ještě dneska dostanu, se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. Ale Hospodin nechtěl na dům Davidův uvést zkázu, a to kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel. Pro Boha ta smlouva byla víc než to momentální zklamání králem Joramem. Ale vidíme to i v Novém zákoně, v Nové smlouvě. Ve Skutcích čteme, že z Davidova potomstva dá Bůh Izraeli podle svého slibu spasitele. V Židům, že se máme držet neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Konec konců 2. Korinským, pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Takže to první, co jsem chtěl, aby tím slovem, kterým jsem nám žehnal, aby se nám nějak dostalo pod kůži, aby se nikdy nevrátilo s prázdnou, je to, že Bůh je opravdu Bohem, který zachovává smlouvu. Ale pak je ještě Bohem, který je milosrdný. A to slovo milosrdenství je hodně široké. Pod milosrdenstvím si můžeme představit kdeco, ale myslím si, že to, co vystihuje možná milosrdenství, aspoň pro mě nejvíc, je ochota odpouštět. To žádný jiný Bůh nemá. Takové nastavení, ochotu odpouštět. A možná, že víte z vlastní zkušenosti, že jste měli x situací, kdy jste vlastně stáli o to, aby vám někdo odpustil. Aby vám odpustil Bůh. A pokud se tak stalo, tak to je projev milosrdenství. Projevem milosrdenství není to, že dostaneme to, co si přejeme. Nebo že se stanou ty věci tak, jak si je přejeme. Ale velkým projevem milosrdenství je vlastně to, že nám Bůh odpustí. Že nám někdo odpustí, protože na to není nárok. To je opravdu velká milost. A to je něco, co jsem chtěl, aby skutečně se nevrátilo s prázdnou. Když jsem nám tím žehnal, tak jsem chtěl, aby se tyhle ty dvě klíčové slova nevrátily s prázdnou. Že my jsme vydali život Bohu, který zachovává smlouvu a je milosrdný. A zachovává milosrdenství. A říkal jsem, že to je první z těch tří klíčových slovních spojení, který jsem v tom té pasáži našel. To druhé klíčové spojení je komu tu smlouvu zachovává. Tam je napsáno, že svým služebníkům. A to je samozřejmě otázka. Já, když jsem se obrátil, tak jsem nebyl Boží služebník. A přesto vlastně ta nabídka, že budu zachráněn, když přijmu Ježíše, prostě platila. A ani pro mě, jako pro člověka, který nebyl Božím služebníkem, vlastně Bůh z té smlouvy necukl. A umožnil mi, abych se stal vlastně věřícím. Ale pokud řekneme, že jsme se stali věřícím, tak aspoň na mě to působí hodně staticky. Prostě jsem věřící. No a co? Já si myslím, že to důležité je, abychom se stali následovníky. Abychom se stali učedníky. A to je něco, co si myslím, že je víc, než být věřící. To je něco, co je, kde je nějaký život, kde je prostě nějaká akce, kde je prostě něco, co není statického, ale něco, co je naopak velice jakoby aktivního. A co si myslíte, že charakterizuje služebníka jakoby nejvíc? Jak jsem říkal, co charakterizuje Boha, že to je to, že neuhne ze své smlouvy, že Boha charakterizuje to, že je milosrdný, že je vlastně vždycky připraven odpustit, tak co si myslíte, že charakterizuje služebníka? Je to výkon, poslušnost tady zaznívá, takže jako určitě výkon tam hraje roli, ale není to to nejdůležitější. Hraje tam úspěšnost roli u služebníka, asi taky je to důležitý, ale není to to nejdůležitější. ochota, věrnost. To jsou všechno vlastnosti, které skutečně charakterizují dobrého služebníka. Ale Derek Prince v jedné knížce píše, že vlastně nám ten největší hřích, který nám vždycky hrozil a hrozí, je naše touha stát se na Bohu nezávislým. A to je podstata hříchu. Naše touha se stát na Bohu nezávislým je podstata hříchu. To je vlastně to, jak to všechno začalo. To je pád Adama a Evy. Nebýt na Bohu závislým. A myslím si, že se to může stát i služebníkům, že nakonec zjistí, že Boha nepotřebují, že už ty věci tak dobře znají, že už můžou sloužit vlastně bez něj. Ale to už nejsou boží služebníci. Ty slouží prostě sami sobě nebo okolnostem, do kterých se dostali. Myslím, že správného a pravého služebníka charakterizuje to, že má touhu být naopak závislý na Bohu. Že pravý služebník se nebojí doptávat Boha a pravý služebník se nebojí odevzdávat Bohu věci nebo okolnosti svého života. Jak jsem říkal, dneska budu hodně čerpat z druhé Paralipomenon a tam je příklad jednoho krále, Jošafata, a tam o něm čteme, že Jošafat nastoupil po králi Ásovi a čteme tam, že Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po jeho cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David. A nedotazoval se Bálů, naopak dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními. To je příklad služebníka. A Bůh žehná svým služebníkům. Já když jsem uvěřil, tak jsem vstoupil s Bohem do smlouvy. A Bůh má, nebo vznáší nárok na lidi, kteří s ním vstoupili do smlouvy. Někdy říkáme, že Bůh je láska, Bůh nás miluje. A to je naprostá pravda. Ale neříkáme už tu druhou polovinu. A ta druhá polovina je, že si na nás bude činit nárok. A bude chtít, abychom se ho doptávali. A to nějak jakoby neříkáme, protože máme strach, že se lidi nároku zaleknou. A tak vlastně nechceme ty lidi ztratit, tak jim jenom říkáme polovinu toho poselství. A skutečně platí, že Bůh je láska, že Bůh nás miluje. Ale zároveň platí, že když s ním vstoupíme do smlouvy, tak si na nás bude klást nějaké nároky. A myslím si, že se to dá ukázat na takovém úplně jednoduchém příkladě. Představte si, že tady jsou mladí muži, nezadaní, mladé dívky nezadané a svým způsobem v uvozovkách vlastně nejsou spolu v žádné smlouvě a jsou jakoby, můžou spolu chodit. Ale když se vezmou, tak se ta situace úplně mění. Najednou tam je nárok. Nárok na to, aby se David nekoukal po jiných. Nárok na to, aby Ruth ho měla v úctě. A to je nárok. To je prostě něco, co předtím nebylo. Když spolu chodili, nebo abych se neurazil pořád na vás, ale když tamhle Anička s Matějem spolu chodili, tenhle ten nárok tam nebyl. Oni se prostě okoukávali, oni zjišťovali, jestli spolu můžou být. Ale když se vzali, tak vstoupili do smlouvy a najednou se tam objevil nárok. Ale já si myslím, že to je zdravý nárok. Že to je správný nárok. Protože bez toho nároku by to nebylo manželství. To by bylo prostě nějaký vztah, kde někdo něco podepsal, protože se to tak dělá. Až ten nárok a ta ochota tomu nároku vyhovět dělá skutečně z toho vztahu dvou lidí manželství. A až ta ochota vlastně vyhovět tomu božímu nároku z nás dělá ty učeníky. Může to být nepříjemný, ale myslím si, že to neobejdeme. A že to je něco, o čem čteme, že takhle Bůh žehná. Protože jakoby ten negativní příklad je král Joram, který byl synem Jošafata. Jošafata, o které jsem teď před chvilku četl, že se nedotazoval Bálů a že chodil po božích stezkách. A jeho syn, ten to musel vidět, tuto otce. A jeho syn, o jeho synu čteme, že chodil naopak po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou totiž byla dcera Achabova, dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, dělal také na judských horách posvátá návrší a sváděl k modloslužbě obyvatele Jeruzaléma a zaváděl Judu na cestí. Přestože to byl syn Jošafata, tak ani, a byl to král, tak ani to nebylo zárukou, že se vlastně vyvaruje těchto špatných věcí. A přesto připomenu, že Hospodin říkal pro smlouvu, kterou jsem uzavřel s Davidem, vlastně nedolehne na ten, jakoby na tebe ta moje zloba. I tady v té situaci byl Bůh věrný tomu, co zaslíbil Davidovi. Je pravda, že ten život toho krále nedopadl úplně dobře, protože čteme, že byl nakonec pohřben sice v Jeruzalémě, ale mimo asi hroby králů, já tomu rozumím tak, že mimo hroby těch, který si jako lid vážil. Prostě byl tam někde pohřben. Ale nedopad dobře. A věřím, že nedopad dobře, protože se nestal služebníkem. Protože se nedoptával Boha, naopak dělal všechno proti Bohu. Takže Bůh zachovává tu smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, ale pak tam ještě čteme vlastně to poslední spojení, které mi připadá důležité, kteří před ním chodí celým srdcem. A co si představit pod tím pojmem celým srdcem? Nejvíc pláčou, nejvíce modlí, nejvíc chválí, nebo mají za sebou nejvíc kázání. Nebo co si představíme pod tím pojmem celým srdcem? Slyšíme to velice často. Já nevím, co to je pro mě, já nevím, jak má velký srdce, jo? Já totiž nevím, jak má velký srdce a nevím, co se do něj vejde, tak nevím, jestli je plný, když chodím před Hospodinem. A já jsem si kladl otázku a modlil jsem se, Pane Bože, co to znamená celým srdcem? A v jednu chvíli jsem měl pocit, že mi Pán Bůh říká, to se neptej, to stejně, na to stejně nepřijdeš. To je moje záležitost, abych posoudil, kdo chodí celým srdcem. Tak jsem to vzdal, ale nějak mi to nedalo, tak jsem se znova modlil. A věřím, že mi Pán Bůh dal odpověď. A dal mi odpověď ze svého slova. A dal mi odpověď z druhé Paralipomenon, ale tentokrát ze 17. kapitoly, kde se opět dozvídáme něco o tom králi Jošafatovi, o tom králi, který byl tím služebníkem, který se doptával na Hospodinovy cesty. A tam píšeme, že jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových. A pak takový jakoby pokračování, proto také odstranil zudy posvátná navrší a posvátné kůly. A buď jsem si to namluvil, nebo se pletu, ale mě v té chvíli, pro mě to v té chvíli byla odpověď, že celým srdcem neznamená, kolik toho uděláme, neznamená, co všechno děláme, ale zda jsme hrdí na to, že chodíme po Hospodinových cestách. Myslím si, že je to něco, co je víc, než měřit, kolik jsem se modlil, že to je víc, než si měřit, kolik jsem Boha chválil, že chodit celým srdcem, být hrdý na to, že mohu chodit po Hospodinových cestách, je to, co vlastně dokáže nás najít sílu a vybudovat sílu, abychom třeba odstranili nějaká návrší. Nebo odstranili posvátné kůly. Každý v našem životě, každý má ještě nějaká posvátná návrší, nebo nějaké kůly, které ho odlákávají od Hospodina. A můžeme se snažit vůlí, můžeme se snažit rozumem, můžeme vědět, že to je špatně. Ale prostě kde najít tu sílu, kde najít tu motivaci? Určitě to je v modlitbě, že se modlíme, aby nám Ježíš pomohl v těch situacích. Ale kdy se budeme modlit k Ježíši? No v situaci, kdy budeme hrdí na to, že můžeme chodit po Božích cestách. Takže já vlastně od této chvíle věřím, že chodit celým srdcem není otázka výkonu, ale otázka možná jakoby charakteru ve smyslu, jestli jsem hrdý na to, že můžu chodit po Božích cestách. A napadlo nás někdy se na to podívat tady z toho úhlu pohledu? Napadlo nás někdy si říct, jsem hrdej? Víte, myslím, že za tu éru, kterou jsme jako národ prožili, jsme se odnaučili být hrdí. My často nejsme hrdí na naší zemi. My často nejsme hrdí na naši představitele. My nejsme hrdí možná na svý rodiče. Nejsme hrdí na svý děti. Protože jsme se to odnaučili. A ti, kteří se to naučili a stali se křesťany, tak mají možná strach, že to je hřích být na něco hrdý. Ale já si nemyslím, že to je hřích být na něco hrdý. Protože já nejsem hrdý na sebe. Já jsem hrdý na to, co je mi umožněno. A to je rozdíl. A já si myslím, že se přijde doba, kdy se budeme muset učit té hrdosti. Protože je znakem hrdosti, že mohu chodit po Hospodinových cestách, když počítám třeba kolikrát v měsíci musí na schromku, abych nebyl vyškrtnut. Je to znakem hrdosti? To asi není hrdost. Je hrdostí, že chodím po Hospodinových cestách, že sloužím s postojem, no někdo to přeci udělat musí, tak toho udělám já. To asi v tom nějakou hrdost necítíme. Ale být hrdí, že chodíme po Hospodinových cestách, víte, ono to není umožněno každému. Ono chodit po Hospodinových cestách, to zatím jakoby procentuálně, celosvětově, to není velké číslo. A proč na to nejsme hrdí? Myslím si, že takovou krátkou odbočku, možná, že by nám, nebo že by vás uklidnilo, že pokud se doptáváme Hospodina a pokud jsme hrdí na to, že chodíme po Hospodinových cestách, takže to je zdravá a bezpečná hrdost. Ale pokud se přestaneme doptávat Hospodina a pořád jsme hrdí, tak ta hrdost se pak přetransformuje v pýchu. Takže zárukou toho, abychom byli bezpečně hrdí, je to, že se budeme doptávat Hospodina. Protože budeme vědět, že jsme někomu podřízení. Budeme vědět, že je někdo nad námi. Budeme vědět, že jsme někomu vděční. Ale být hrdí na to, že jsme někomu vděční, nebo být vděční tomu a být hrdí na toho, kdo zachovává smlouvu a milosrdenství, to není špatný postoj. To je dobrý postoj. Naopak, když nebudeme vděční, tak budeme hrdí časem na sebe a to je pýcha a pýcha předchází pád. Takže to bych skutečně nedoporučoval. A možná, že se vám to, co jsem říkal, zdá jako trochu starozákonní. A říkáte si, dobře, ale my žijeme v době nového zákona. Ale i v novém zákoně je v listě Židům napsáno ve 12. kapitole, že máme být vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a máme sloužit Bohu proto, jak se mu líbí, s bázní a úctou. A já tomu rozumím tak, že jinými slovy je to vlastně podobné. Slušme, buďme hrdí, protože dostáváme Boží království. A základem Božího království je Hospodin. Hospodin, o kterém jsme četli, že zachovává smlouvu a milosrdenství. Že z jakýchkoliv okolností dodrží to, co řekl. A že v každé situaci, pokud mu své hříchy vyznáváme, tak je ochoten nám je odpustit. To je náš Bůh. Bůh věrný a milosrdný. Ale teď je otázka, platí toto zaslíbení pro nás? A já věřím, že pro většinu ano. A pokud náhodou zjistíme, že v nějaké situaci ne, tak není problém to vyznat. A znova se vlastně využít toho milosrdenství. A znova využít vlastně té smlouvy, kterou Hospodin tady nabízí. A dovolávat se toho zaslíbení, které tady je. Ale důležité je skutečně nebát se být služebníkem. Nebát se být tím, kdo se doptává na Hospodinu vůli a zároveň být i hrdým. Hrdým na to, že mohu chodit po Hospodinových cestách. A učme se hrdosti. Učme se hrdosti, že máme za manželku zrovna tu manželku, kterou máme. Učme se hrdosti, že máme děti, které zrovna máme. Učme se hrdosti, že třeba chodíme do sboru, do kterého zrovna chodíme. A možná, že učme se hrdosti, že žijeme v zemi, ve které žijeme. Ty věci nejsou vždycky samozřejmé a to, kde budeme mít hrdost, tam budeme mít i své srdce. V Biblii se píše, že tam, kde máme poklad, tam máme své srdce. A je to ve vztahu k financím, k penězům. A tam to není úplně jakoby pozitivně, protože když máme někde peníze, tak u toho máme srdce. Ale věřím, že kde budeme mít hrdost, tak tam budeme mít i své srdce. A věřím, že to má ten přesah, o kterém jsem mluvil, že ta hrdost může být vlastně motivací pro to, abychom odstranili ze svých životů zbytky toho, co tam nepatří a co tam třeba ještě je. Možná ne silou a mocí, ale možná hrdostí na Ducha Svatého. Hrdostí, že patřím někomu a že jsem mu nemusel patřit. Že to není odměna, že to není zásluha. Možná, že tyhle ty věci vlastně nás posunou v našem duchovním životě ještě dál, než jsme teď. A proto jsem se vlastně nechal inspirovat králem Šalomónem a každému z nás jsem žehnal. Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. A proto vám nyní žehnám, abyste chodili před Hospodinem celým srdcem, neboť Hospodin Bože Izraele není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi, protože ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Takže takhle jsem vám žehnal v září a takhle vám žehnám dneska. A žehnám tak i sobě. Aby se nám propojovaly ty věci, které jsou v Božím slovu a které jsou důležité. A znovu připomínám, milosrdenství, věrnost smlouvě, služebník, hrdý služebník. A to je něco, co jsem vám dneska chtěl předat, abyste odcházeli ze shromáždění hrdí, protože jste Boží služebníci. A Boží služebníci jste proto, že Bůh dodržuje smlouvu. A protože je milosrdný. V podstatě, kdyby ty první dvě věci nedodržel, tak nikdo z nás neodejde jako služebník, natož potom hrdý. Amen.